Bueno, ba, nahi baino arazo gehiagorekin hasiko dugu gaurko tertulia, edo tertulia baino bakarrizketa deitu beharko diot, hemen alabedin arazo izaten ari gara bi telefonoetako batekin, eta solaskide bakarra sartu izan dugu oraingoz, Andoni Olariaga daukagu telefonoaren bestaldean, egunon, eta ongi etorri kurtxo berrira, Andoni.
Egunon, espaldiko.
Eskerrik asko, bai. Ia, hasiko gara, zurekin tartetxo bat, gero Jon Beri deituko diogu ere bere iritzia eman diezagu, baina hasiko gara zurekin, eta gai ezberdinak nahi genituen ekarri gaur, gai ugari pixkatko junturakoak edo, ba, asteko suabe lehenengo tertuliarekin, gai ugari dauzkagu esan bezala, eta lehenengoa, ba, oraintxe bertan gure ibili gara Steilaseko Ana Perezekin izketan, kurtso hasierari buruz, ikasleak nola sartuko diren, normaltasun berri honek nola eragingo digun, eta baita ere datorna aste arterako deituta dagoen greba. Nola ikusten duzuzuk edo nola bizitzen ari zara kurtso berriaren hasiera, Andoni?
Bueno, guztioi arrapatu baitu pixka bat, zerbait berri bezala, ez? Nik uste sentsazioa dela, eta oporrak nik jende bat egin itzen dut, eta ez dakit herrietako jaiak egon ez direlako edo, baina jendeak deskonektatu egin du, ez? Eta gero, bueno, orain zuk esan duzu, eskurtxo berria, ba, eskola, bestea, pixka bat desastre bateratza goazelako sentsazio lokortua dago, ez? Ez dira egin behar zuten etxeko lanak dituzte egin, hezkuntzan hori da adibide garbiena, ikusiko dugu zertatzen den, baina desastrea datorrela, ekasi, bueno, ikusi daiteke ez. Ez dira protokoloak ondo zehaztu, hezkuntzan ja adibidea zaten, pues hori zaukatela ez, haiek bai prestatu dutela, gudan egon direla, nean prestatzen, ez bakarrik plan bat, daizik eta plan desberdinak, eta gero azken momentuan bidali dietela, pues ez dakit ez, beste neurri batzuk, eta, bueno, pixkat, desastre bat daukagu gainean eskuntza batez idea. Ni bestalde, bueno, pues, lanean ba guztio bezala, pixkat egoera berri honekara kokatzen, da, pixitele lanarekin, ez batez ere.
Ba ez hitz egiten genuen hasieran aipatu zenean lehenengo aldietan normaltasun berriaren kontzeptua, beldurra ematen zuen ere ze implikazio izan ditzaken normaltasun berria izeneko zerbait gaurreko normaltasuna ere ontzat ematen baitzuen edo ez dakit iruditzen zaizun asko dira hotxak esate dutenak hau betirako datorrela edo ohitu beharko dugula ja gure bizitza ez dela lehen zena bezalakoa izango.
Bai, izaia da jakitea ez. Zenbaterako dator, nik uste hola aktuatu behar dugula. Egongo bagina bezala, ez onartzeko, gure gaina jartzen dizkiguten politikak, baizik eta bat biluzaren kontua ez dela jungo goizeti gauera, eta egoera latza materiala, hori jagertatzen ari da, oza, gure bizitzetan, eta gogortuko dela, eta latza esan nahi dut, bueno, olako krisi batean, ja bagatoz beste krisi batetik gainera. Ja, krisi horretatik, pues, jende gizartean ezatian di bat, ja kaltetuta atera zen, honek krisi aretako tendentzia batzuk areagotu ditu, gainera, bueno, beti gertatzen dena, ez olako krisi estruktural, ekonomiko eta barretan, edo elite ekonomikoek esateratzen dute ez, partidaren lehen lerrora eskuin muturra, baina diskurtsoak, inmigrazioarekin, okupazioarekin, gero badaude ez, konspirazio teoriak, indartzen, batzuetan eskerreti datoz, baina oso esker muturera doaz eta eskumarekin bat egiten dute, olako koktel arraro bat eginez, oso nik uste erin behar dela, eskerrak egin behar dela pizkat egoera ondo ezaugarritu, eta burua kokatu ez, porque egoera zaila da. Eta zailduko da.
Bai. Hori da, agian espero behar duguna edo behintzat prestegon behar dugu horlako egoera baterako. Ez, aipatu duzu, Andoni, orain, eskuin muturraren gorakada edo ze diskurso galientzen diren horlako kasuetan, baitze egin genuen uste dut, iaz, noiz baitu ba, balkoietako polizien inguruan, edo nola uzartzen ziren azkenean kontrol soziala eta beharrezko erantzukizun sozial hori, eta ez dakit honekin pixka bat lotuta edo, baina azken aldian Espainiar estatuan batez ere esango nuke, zuk aipatutako okupazioaren problematikak, ez dakit bizi-bizian dagoen, ez dakit problematika deitu ere, baina bai ari dira problematizatzen asko, eta kaina asko ematen ari dira, bai okupa karekin, okupa zerekin, ez dakit nola ikusten duzun, ez interes egon daitezken horren atzean.
Bai, azkenean, okupazioarekin dagoen arazoa, niretzako, strukturalki, bada imigrazioarekin egon dena antzekoa. Da, okrisi bat atzean, badaude behar natu behar batzuk azera betu gabe, gero eta gutxi batzuen eskuetan, ez? Etxe bizitza kasuenetan, eta noski horri behar politika ekonomiko kriminal bat, eta hori babesteko, pues agertzen dira diskurso batzuk esun muturekoak, esan duana, imigrazioarekin gertatu zen bezala, egiten dute, bueno, okupazioa eta allanamiento de morada, esaten dena, bizileku bortxatzea, berdintzen dute, mafiak etxea gartzea, eta espazio komunalak edo utzik zeuden etxeak okupatza berdindu egiten dute. Orain, bueno, dago martxan, ja, ez, hilabete batzuk ikusi dugu telebistetan, zara, jendea gehiago dago etxean, oso permeable dago ele olako diskursotara, ze sufritzen ari da ekonomikoki, eta orban egiten dena behekoen kontrako diskursoa, ez? Buloak zabaltzen dira, bueno, kanpora baldin basoaz, pues, kontu zudan, bueltatu zaitezke etxean egon daiteko, bueno, hori estadistiko kiere frotu, hori ez dela horrela, batzen diren etxeak dira bankuenak batez ere gehienak, eta beharraren gatik, eta ez da gertatzen lehen esan dudan bizileku bortxatzea, eta okupazioa utzik dauden etxeen eta behar material bat babesteko, ez? Atzo ikusi nuen, Twitterren, ba ez dut asko, esatu nizero, karo, bez, Jon Beri ere itzaman behar diogu, baina, ba, zegoen oso interesgarri, aztekatu zuen Jonathan Martinez Twitterren, Securitas direkt enpresaren, tontasun enpresaren bilera bat, ez zuen batek eskutuan grabatu zuen, eta oso ondo izlaten zuen, bertan esaten zuen jefea edo ez, jendeari beldurra sartu behar diogu. Beldurra, ez baldin maute alarma jartzen, ez dutela familia babestu, ez? Orduan emiratzean dago, praktika diskursibo oso kalkulatu bat, sistema edo elite ekonomikoaren irabaziak babesteko, eta noski eskuinetik datorrena, behekoen kontra, eta oso arriskutsua dena. Bat, arribi datu emateko, okupazioa zabaitik gertatzen da gehiago, adibidez azken bost urtetan, alkilerren beko 50 delako Espainiar estatuan. Eta soldatak ehuneko 4 bakarrik. Eta horrez gain uste dut Espainiar estatuan bakarrik 3 milioi etxebizitza huts daudela. Orduan eta noski eta bitartean daude praktika batzuk adiz instituzioetatik horre Gasteizen, ez? Gertatu zena utxik zeuden eta publikoak ziren etxebizitza putre funtsa izaltzen dizkietela. Orduan gero koktel guzti hori duzu okupazioa normal, legitimoa eta batzuentzat eta nahi bakarra da eta horren aurrean ateratzen da diskurso hau gainera oso transversala bilakatzen dena, nik inguruan entzuten dudalako, eta bueno, pues, berriro ere beste koktel bat, ez? Eta horrekin, badugu erronka handia, bai.
Bai, bada erronka handia, eta zuk aipatzen zenuen bezala, ez? Estadistikoki, izan dezaketen esangura oso txikia bada ere, entzun ditugu ere ba, azken hilabetetan, pixka bat okupazioaren kontra egiten ari zen kanpaina handi honi erantzunez edo, bai abokatuak, bai epaile ezberdinak, esan ez nik 20 urte dara matzatemen okupazio kasuekin lanean, eta inoiz ez dut ikusi, familia bati oporretan junda etxeak kendu izana, edo pertsona baten lehenengo etxe bizitza kendu izana, horrek agian ez dauka estadistikoki pixua handirik, baina beldurra ematen du ikusteak, ze pegajosoa izan daitekeen, ez? Edo ze, ez dakit, jendeak predisposizio asko daukan horrelako diskursoak jasotzeko, edo berez diren horrelako diskurso populistako oso eraginkorrak, behintzat beldurgarria egiten zaigu.
Bai, guztizado, ze, horrelako krisi, ezke historikoki gainera behiratzen badugu horrelako krisietara, ni du nahi pesimista gertu da, ni optimista nahi izatez, baina halako krisi estrukturaletan ondoren desastreak etorri dira jendea, egoten da halako sinesmenen ustuketa bat, pixkate usten dio sinesteari ordu arte noski errealitate materialak ere behartuta, ez? Eta oso permeablea da zuk esan duzun halako diskursoetara. Ez dutela edo estadistikoki ez dauka horrekin ongo agarrerik, baina zabaldu egiten dira. Jendea ja balagolako alako diskursoaren zai, orduan nahikoa da behin gertatzearekin, egongo delako kasuren bat, noski, behin gertatzearekin hori zabaltzeko eta hori arau bezala onartzeko.
Bai, gizonekiko indarkeriaren zeak etortzen zaio pixka burura, ez? Egongo da kasuren bat, ez dakit, 0,0 ez dakit zenbatekoa, eta hortara nola heltzen diren, heldu nahi dutenak, noski.
Bai, eta gero nik entzun dut lagunen bat aldetik, bai, nik badut lagun bat, gastatu zaiona, ba, juizio bat izan duna, emakumeak ezurra izan duna, ez da, ber, nor da lagun hori? Ez, lagun hori da, beste lagun bate kontatuta, jode, ba, jende hori badago ja, ez? Alako, berak badu sinesmen bat, eta sinesmen horri pieza jarriko dizkion diskurtso bat da, eta orduan ezan behar dena da, hori dela arazoa, sinesmen konpartitua dela, jabetza pribatua sakratua dela. Uste hori dela atzean dagoen balioa, jendeak badu balio hori, eta orduan krisiak etortzen direna, eta ja kombinatzen denan baldurrarekin, segurtasun falta, eta bar, pues orduan permeable dago alako diskurso, eta horregatik, esaten dugu, pues, garaipenak politikoak ere kulturalak izan behar dira, eta atzeko fondoko ideia horiek borrokatu behar dira.
Zaila ematen du batzutan borrokatzeak, ez? Ematen du, badagoela diskurso bat oso erresa dena zabaltzen, eta horren kontra ez estadistikek edo datu zehatzeko objektiboek askotan ematen duzu dela askorik balio. Askoz emozionalagoa da agian implikazio hori, edo jabetza pribatuarekiko lotura hori esaten zenuna.
Bai, eta nik uste hori dela eskerraren beste eztabaida bat, ez? Historikoa izan dena. Guk nola egingo diogu aurre buloi? Alde emozionala aktibatuko duten diskursoekin, ala datuekin. Nik uste biak kombinatu behar direla, edo ez hobeto ze formulatuko dute. Alde emozional aktibatzen duten, baina oinarria empirikoa da nolabait duten diskursoetan. Baina emozioak aktibatu behar dira. Tasmatu behar da, zuk ezin duzu txosten bat, ez? Bere garaian adibidez oso txosten ona izan zen, ez da, kritikatu, baina immigrazioaren gaia pilpilean egon zenean Gasteizen, eta zen alako txosten duze bat, pixatatuak eta bar, eta hori oso ondo zegoen, sinesmen hori genuen ontzat, hau da, partikatzen genuen ontzat balio sistema bat, horrek reforzatu egiten zuelako, ez? Oinarri empirikoa jartzen zielako. Hortik arago, ez du eraldatzaile edo sinesmen hori partekatzen ez dituztenen gana, datu horiek ez dira sartzen. Osea, hori nola baita errebotatu egiten, da pareta bat ezala. Sinesmen batzu dituzu eta datu horiek errebotatu egiten dute. Orduan asmatu behar da beste diskurso potente eta emoziotara juten dana eta guztion eskubideak aldarrikatuko dituna eta bar, baina pixkan ikustu hortik da larroka.
Begira, aipatu dugu okupazioarena eta orain hitz egiten ari garen ba diskurso emoziotara doazen hauek eta gogorarazi didate, gaurko aipatu nahian genuen beste gai bat, bakitzu orain etzade Gasteizen bizitzen, nahian pixatxo bat urrutixiago tokatuko zaizu, baina hemen Gasteizen badaude ba, langatazka batzuk pilpilian izan rokodromoetan, bestelako kirol jardueretako sorosle eta begiraleak ere greban daude, izan genituen atzo saioan, eta horko urtaranen hitz batzuk ekarri nahi genituen ona, entzungo zenituen, seguraski nola esaten zuen, ba, kirol jardueretako sorosle eta begiralen lana hitz egiten, ez zuela ulertzen nola kexatzen ziren eskolako lehen mailako graduado eskolarra bakarrik eskatzen baldin bazitzaien, eta gero ere ba, nola, bai, 20.000 eta 25.000 euro artean kobratzen dutela, gero, ez da legia, bertan lanean eta borrokan dabiltzenekin hitz egin da, esaten diguten, gehien kobratzen dudan hilabetean 600 eurora iristen naiz justu, bestetan gutxiago, urtean 8 hilabete bakarrik, 20.000, 25.000 eurotik oso urruti, eta gero graduado eskolarra edo hortzegoen arlok zait klasista deitu, edo bintzat meritokrata hori ez duzula inbeste merezi, edo ez daukezula zertaz kejatu, graduado eskolarra bakarrik baldin badaukazu, horre ere, iruditzen zait badagoela oso arlo emozionala, ez gero agian ez dira objetiboak izango datu horiek, ez dira egiazkoak izango, baina dauk jendearen sortzen duten eragin hori urtaran ere horrela ikusten nuen, ez planteatzen, jendeari izketan, tu te imaginas que te quejas de trabajar de no sé qué? Horrela esaten ez dakit ze balorazio egiten duzun diskurso mota horretaz.
Esan duzuna, hori ikusten eta lehenengo pentsatzen duena, kalkulatu du, esan duzu, baitik esan duzu, bueno, ez, bota du pentsatzen duena momentuan, filtrori gabe, eta gainera uste dut aurrekoarekin lotuta, guri guk hau entzuten dugunean, bueno, maitiko, o sea, zera alkitik altxatu eta kriston amorrua, ez? Zerako, bazuk esan duzun, meritokrazia, klasismo, nik eta Gigorka urtanen egere ze ikasketa izan oitu, gazteizko alkatu izateko, nahi ari da kontua, izan daiteke perfectamente, ez, ikasketarik ez daukan. Hori berak badaki. Baina hor atzean badagoen diskurso aurrekora jungo naiz, hor atzean nik uste diskurso honek ere permeatzen du, hor atzean badago lako ideia bat, nik askotan entzuten dut, jode, ikasle, irakasleak ze ongi bizi diren. Hor egon da, zaki nola saldu ez, ulertzen da, ez, irakasleak ze ongi bizi diren, zenbat opor, azken finean, zenbat kobratzen duten, azken finean hor, eskubide batzu daudenean, soldata duin bat dagoenean.
Kasi gaizki iruditzen zaizu, ez? Gaizki iruditzen zaigu besteak ondo egotea.
Hori da, ez? Eta hori badago, hori atzean badago, oso transversala da, eta urtaranek ez atzean esan duen horretan, ez egia badago, baizik eta badago, sentsazio konpartitu bat. Agian jendearen gehiengoari, hola, momentu batean sortzen diola, esan, ba, erantzun primitibo bat, baina nik uste gero, ze, bueno, arrazoi du. Zertazke jatzen dira, kobratzen daude, bestatu gokerrago daude, pardon, berriro nik uste amenatzean dago fondoko bataia bat. Eta hau sartzen dut, beste, ustaranen hau, aurrekoaren beste elementu bat dezala, eh? Mundua ikusteko, eta halako krisi batean, mundua jerarkizatzeko, gure artean alioztatzeko lana, eta bar hor badago ikuskera bat oso transversala dena eta hegemonikoa dena. Hori da ungarria. Eta hori ondo identifikatu behar du eta hori borrokatu behar du. Hori izango duke.
Ez da erresa, eh? Ez du erresa ematen. Ba, ira, ez dakit, agian hauek ziren komentatu nahi genituen gaiak, eskertzen dizut pixkatxo eta raro izan da gaurko tertulia edo zure bakarrizketa hau. Agian, hementxe utzi zuri eskerrak eman, eta Jon Beri eskatuko diot, ba, azkeneko gelditzen zaizkigun 5 minutetan, behintzat, ba, bere iritziarekin osatu dezan, zuk esan berri duzuna. Ondo iruditzen zaizu?
Primera, zonda.
Ba, eskerrik asko, Andoni, urrengorako zindagizut, telefonoak ondo eukiko ditugula, eta ja, Jon Beren ahotsiko xoa entzun izango duzula. Gaurkoz, hemen emaitzen da zurekin tertulia, eskerrik asko, eta mendik, iruzpala bastera itzen ingo dugu berriro.
Bale, bezakala.
Eskerrik asko, Andoni, agur. Beno, ba, gaurko tertulia diferidorako bigarren atalaria hasiera emango diogu, eta orain bai, Jon Be Agirre daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Jon Be?
Kaixo, egunon.
Egunon, eta ongi etorria, izpideko kurtso berri honetara, aurten ere izango zaitugu, oraingoz Andonirekin batera ikusiko dugu aurrera ea bikotak aldatzen ditugu, edo? Baina oraingoz gustora egongo gara, meintzat, egun batean meintzat utziko dizuet biak batera egoten. Entzun dugu, Andonik esandakoa, eta orain zuri pasan egin izun, ba, pixka pelota arraro izango da, bi bakarrizketa jarraian bata bestearen atzetik, baina bueno, Andonirekin ere hasi dugu gaurko tertulia bakarrizketa hau, kurtso hasierari buruz hitz egiten, ez? Bai, ikasleen buelta, normaltasun berri hau nola datorren irailaren bueltan ere, hezkuntzako greba ez dakitzu nola ikusi duzun orokorren eta nola bizi izan duzun kurtso hasiera hau.
Bueno, oraindik hasi egiten ari da, ezta? Nik uste oraindik konklusioak ateratzeko zegoiz da, baina kurtso mugitua izango dela nikuste nahiko argi dago eta ba bueno, jumarko gara ikusten aste ze gauzak aldatzen doatzen eta ze eta bueno, ze saiatzen diren aurrea eramaten ez, alorez berdinetan instituzioetatik, ikusi da azken ingoiatetan, ba, aldaketa ugari implementatu dituztela gure egunerokotasunean, ba, ikusiko dugu ea ze puntutaraino ba, beharrezkoa diren gehiago, edo estian beharrezko baino bai beste batzun interesen arabera dauden noiek jartzeko gai diren, edo baina nik uste momentu oso goiz dela, ba, bueno, aurreikuspenak egiteko ia izan.
Bai, balorazioetarako goiz zure hezkuntza munduan zabiltzera eta oso zaila egingo zaizue orain berrartzea kurtso berria edo bueno, moldatuko zaretela uste duzu?
Bueno, nik uste alde batetik kan, ba, denbora askoz gutxiago egongo dela, ba, dagokigun arloak emateko, eta gero bestetik ikusi beharko da zen izango den ikasleen jarrera eta ere bai, ezta? Baino jada lehenagotik pixkat hezkuntza zentroek baldin bazuten pixkat bueno, nola baita kartzeletako hainbat, ez, edo, bueno, pizkat historia disiplinario ezberdinak baldin bazituzten jada lehenago, ba, bueno, orain ikusti izango direla asko segitura disiplinarioagoak, ez, egoerak ala behartu, eta orduan, ba, bueno, batez ere nigakadena da, bizo kuriositatea ikaslekin, eta bai ikasleen artean, ba, ze jarrera, ze nola biziko duten, ez, eta ze eragin izango duten, ba, adin batean, zeinetan, olako aldaketek, kriston eragin izan dezaketen haien garapenean, ez, zentzu horrekorrean.
Ba, hortxe, balorazioak edo ondorioak ateratzeko goizegi, espero dugu behintzat gauzak mugituta egongo direla, ikusiko dugu aurrerago joango gara hitz egiten ere, kurtso berri honek zer eman duen, ja ikusten ditugunean ikasleak ja egonkortzen hasita edo egonkortzen haste baldin bada egoera. Pasako gara urrengo gaira azkar batean, aipatuko ditugulako zurekin gaurkoan, okupazioaz ere hitz egin dugu Andonirekin, izan ere, kanpaina bortitz bat ikusi dugu esango nuke Espainiar estatuan udara honetan edo azkeneko hilabetetan okupazioaren kontra segurako difamazio kanpainak egiten eta Andonik ere aipatzen zuenez ze permeablea den azkenean diskurso mota hau naiz eta objektiboki agian zuzena ez izan.
Bueno, permeablea da alde batetikan, jendartean orokorrean jabetza pribatuaren kontzeptzioa sobarrenatua dagoelako eta bestetik permeablea da ze baldin baituzu zure komunikabide guztiak eta egunero baldin batzabiltza esaten gauza bera, ba pertsonok permeablea gara, ez? Orduan, bueno, olako erraminta potente baldin baituzu gau eta egunez diskurtso berdina errepikatzen, ba, noski azkenean horrek eragina duela pentsamenduetan, ez? Baina, bueno, nik uste zentzu honetan, ez dut zuen entzun lehen Andoni, baina, bueno, entzun duena batik aipatu izan du, ba, bueno, askotan ere gezurretan, ez, honetan oinarritzen direla, eta badirudi hoize, betiko topikoa, ez, ba, zoatzela ogia erostera, eta bueltan etxera, ja, okupatu izutela etxera, ez, eta nola bai datuen bitartez, eta ere atera izan direla, ba, epaiak eta guzti esan, ez dela, hainbeste aipatzi dituzten kasu horiek ez direla bat ere ohikoak, ez? Eta, bueno, zen nahi dut, pizkate, oinarri esan genezake zientifiko honekin gezurtatu daitekela ezaten dituzten gauza guzti hauek, baina nik uste hortaz aparte egin barra erakusketa politiko bat, izan ere, aurre ikuspenak egiteko ea ze etorriko den askotan etxaiaren pauzuek ere pistak emati dizute, ez? Eta argi dago, nik uste denodak igu, ba, ez dela bat ere kasualitatea hilabeta hauetan hasi izana okupazioaren kontrako kanpaina honekin, eta, ba, bueno, hori azken finean da, sistema mugitutako lehenengo pieza bat, lan ideologiko bat egiteko, geroko aldaketa, lege aldaketak horiek, ba, bueno, horiei bide emateko, ez da? Eta uste dut atzo bertan aterazi dela fiskaltzatik egin nuen zela epaien inaugurazio guna, hori egite gutena kurtso oro, eta bertan ja, hau da, ja, komunikabietatik eta pizkate lehenengo espera horretatik ja salto egin du epaietara, ez? Eta estatuko botere zentraletara, eta ja da, hasi dira hitz egiten lege aldaketei buruz. Orduan, honek argi usten du, aurrek usten dutela, egongo direla, bueno, aurreko krisialdian eman ziren zenbait ezaugarri errepikatuko direla, ez? Eta, bueno, lan sektore ezberdinek, kriston kortea jasoko dutela krisi honengatik, eta ondorioz asko ezingo dute bueno, hipotekei aurregin, eta bar, bueno, horrek ekartzen duen etxe bizitzaren inguruko problematika guztia eta okupazioaren gorakada, ez? Orduan, nik uste batez ere hemen horrelako katu beharko genukela okupazioaren kontrako kanpaina hau aurreikusten dutelako, ba, geroz eta sektore gehiok okupazioari heldu beharko diotela saiatzeko bizitza duin bat aurrea eramaten.
Bai, ez beldurra ematen du zer egongo ote diren prestatzen horrelako kanpaina baten atzean argi dago beharrak ere igoko direla aurrengo hilabetetan eta hitz egiten genuen Andonirekin ez, nola aurre egin diskurso horri zugera aipatzen zenuen, datu objektiboak eman daitezke, baina beste erantzun politiko edo emozional bat iritsi behar zaio jendeari, hain fuerte edo matxaketzen ari diren zenbait komunikabidek ba, etengabe esaten duten diskurso honen kontra.
Bai, bueno, nik uste batez ere pixkat pedagogia egin marko litzatekela azaltzen diskurtso hori erosten duten gehienek ere aukera dituztela noiz bait, bai haiek eta bai berenguruko etxea galtzeko eta egoera horren aurrean ze posizio hartuko luketen, ez? Eta gero batez ere, naiz eta beti danik daramagun diskurtso honekin, mai gainean jarri behar da etxe bizitza bat izatea, ez dela egon behar merkatuaren legeari lotuta, baizik eta eskubide badela, bizitza duin bat izateko baldintza minimo badela, eta hor kokatu behar da, ez da? Eta noski gero gehituz, ba, zenbat etxe bizitza huts dauden, eta bar, eta zenbat egituzten etxe bizitza pilo bat erabili gabe, eta bar, baina batez ere nik uste bi horiek, ez? Ba, batez ere, aberatsa ez bazara, zuri edo zuri inguruko tokatu altzaiela ere, olako goera batean mapatean egotea, eta bestetik, etxe bizitza bat izatea dela pertsona guztia dakagun eskubide bat, eta hori dagoela beste edozein legeren gainetik.
Ba, hortxe, erantzun posibilu batzuk edo bintzat aurre egiteko, eta Jon, beia, amaitzeko, minutu eskaxi bat falta zaigu, goizeko 10 izateko eta saioa amaitzeko, baina eskatuko dizut balorazio bat, Gorka Urtarenek aurrekoan emandako hitz hoietaz, ez dut urtzen zergatik kejatzen diren graduado eskolarra bakarrik eskatzen badiete.
Bueno, bere hitzen balorazio bat egitea baino zen dut, berak esan duena, ba, bueno, espero genezakeena, ez? Bueno, ni holakotan hain urdur ikuste dituanean buruzagi hauek, ba, ni posten nau, eta horrek esan nahi du behintzat, grebak baduela eragina, ez? Eta behintzat baduela bere buruan gai hori, eta pixka bere tono entzun da ikusten da, min pixka egiten duela, ardun, bere hitzen balorazioa baino, ba, bueno, espero dudala grebak aurrera egitea, gero ezta jende gehiago batzea mobilizazioetara, eta, bueno, ja da Gasteizen dauden beste greba batzuen arteko batasun hori bermatza, eta poliki-poliki, ba, etorriko direnei ere bide emateko, ba, bueno, geroz eta langile batasun gehiago sortzea, holako historien inguruan.
Ba, eskerrik asko Jonbe, aurten ere gurekin egoteatik tertulietan, lehenengo arraro xamarra atera zaigu, baina saiatuko gara normalagoak egiten urrengoan. Eskerrik asko, eta ikusiko gara hemendik aste batzuetara. Mil esker.
Zuei.
Agur, ondo
zaila. Vale,